Es domāju, vairāk droši vien, ka policisti, kas nodarbojas ar šī procesa izmeklēšanu, izjūtu lielākoties sabiedrības spiedienu, un mēs arī pārdzīvojam līdzās šī traģēdijai, un kā cilvēki izprotam un vēlamies izdarīt visu šo darbu, kā vien var labāk, efektīvāk un ātrāk. Nu, lielākoties policijas darbinieki, kas ir iesaistīti šī izmeklēšanā, tas ir viņu profesionālajā darbā, arī manajā profesionālajā darbā ir laikam nopietnākais krimināla process, ar ko mēs esam saskarušies līdz šim, un es ceru, ka arī tādi krimināla procesi nekad nākotnē neatkārtosies. Līdz ar to visi ir ļoti apzinīgi attiecās pret pienākumu izpildi un nevienu nevajag mudināt strādāt. Tas ir arī mūsu savā ziņā goda lieta.